Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian inkurajon Kosovën që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga 30.000 vendet të reja punë të premtuara nga koalicioni qeverisës janë realizuar më pak se gjysma. Turqia kërcenon Bashkimin Evropian me fluks të ri migrantësh. Në këtë edicion do të ndiqni edhe magazinën e përjavshme Expose, ku këtë herë flasim për leadershipin e kancelares gjermane Angela Merkel. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Bruxelles është mbajtur takimi i Këshillit të Stabilizim Asociimit midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Delegacionet janë udhëhequr nga shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini dhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Bashkimi Evropian edhe njëherë ka kërkuar që Kosova të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Më shumë holcin nga Bruxelli na sjell Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini e kanë quajtur si historik takimin e sotëm të Këshillit të Stabilizim Asociimit mes Kosovës dhe BE-s që është zhvilluar në selin e BE-s në Bruxelles. Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të mbetet besnik ndaj premtimeve për të ndihmuar Kosovën në procesin e reformave dhe në realizimin e aspiratave për përafrim me BE-n. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka folur ndërkaq për përkushtimin e qeverisë së tij për të përmbushur obligimet të cilat të dalin nga MSA-ja dhe për të ndërtuar raporte të mira edhe me Bashkimin Evropian edhe me shtetet fuqinje. Në deklaratën për shtyp të lëshuar pas këtij takimit, thuhet se të dyja palët kanë mirëpritur edhe në nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në programet e Bashkimit Evropian, programet të cilat do të hapin mundësi të reja për qytetarët e Kosovës, nga hulumtimet shkencore deri tek shkëmbimi i studentëve. Këtë marrëveshje sot në Bruxelles me BE-n e kanë nënshkruar ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Në takim është biseduar edhe për zhvillimet e fundit lidhur me përmbushjen e kritereve politike, ekonomike, të bashkëpunimit financiar dhe implementimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Është mirëpritur edhe nisja e agjendës së reformave evropiane në Kosovë, agjendë e cila pritet të shërbejë si një udhërrëfyes për përpjekjet e Kosovës në reforma, siç janë qeverisja e mirë, sundimi i ligjit, rritja e konkurrencës dhe përmirësimi i klimës për investime. Në takim u diskutua edhe për prioritetet në reformat në fushën e rendit dhe ligjit, reformat e gjyqësorit, respektimin e të drejtave themelore, reformat e administratës publike, reformat ekonomike, thuhet në këtë komunikat. Me të mëtej shtohet se Këshilli i Stabilizimit Asociimit ka mirëpritur edhe përparimin domethënës në përmbushjen e kritereve nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave. BE-ja, thuhet mëtej në këtë komunikat, inkurajon Kosovën që të intensifikoj punën në ratifikimin e marrëveshjes për kufirin në Malin e Zi dhe të vazhdoj forcimin e dëshmive në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Këto dy kushte kanë mbetur për të plotësuar në mënyrë që të vazhdohet në procesin e heqjes së vizave për Kosovën. I pyetur pse Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës si kusht ratifikimin e marrëveshjes së kufirit, ku një kusht i tillë nuk ka ekzistuar për asnjë vend tjetër të rajonit, komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se Bashkimi Evropian ka nxjerrë mësime edhe nga rastet e mëhershme, por ka shtuar se BE-ja nuk i ka imponuar Kosovës asgjë, sepse kriteret janë bërë edhe në pajtim me qeverinë e Kosovës që në vitin 2013. Edhe nga ky takim, Bashkimi Evropian ka nënvizuar rëndësinë e cila i jepet proceset e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe ka kërkuar nga palët që marrëveshjet e arritura të zbatojnë pa vonesa. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Kosovë shënuar sot dita e forcës së sigurisë së Kosovës. Zyrtarët e institucioneve thanë se kjo forcë është gatshme që të shndrohet në forcat armatosura. Ambasadori i SBA-s në Prishtinë Greg Dellavi e cilësoi inkurajuese larmin e përbërjes së saj. Bekim Bislimi na sjell materialin në vazhdim.
Forca e sigurisë së Kosovës është forca më e besuar në vend, ka thënë sot kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Siç ka thënë ai, kjo forcë do të shndërrohet në forcat të armatosura të Kosovës vitin e ardhshëm.
Partneritet edhe me bashkinë ndërkombëtare do ta kemi transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës. Kur mendoj këtë, mendoj për çështje mujore. Po flas për pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Akil Demo ka thënë se kjo forcë ka dëshmuar që është forcë shumë etnike dhe në shërbim të qytetarëve.
Ne si Ministri e FSK-s kemi vendosur që ditën e FSK-s ta festojmë së bashku me qytetarët e Kosovës, andaj kemi hapur dyrtë të gjitha kazermave tona në mënyrë që të vinë të na vizitojnë të rritë, fëmijët, të rriturit, të gjitha grupmoshat të qytetarëve të Kosovës, në mënyrë që nga përsa afërmi të shohin disa prej kapaciteteve tona, të shohin personelin ton dhe të shohin disa aktivitete tona të se të kemi përgatitur tek as për qytetarët të Kosovës.
Se forca e sigurisë së Kosovës është gati të shndërrohet në forcat armatosura të Kosovës, ka thënë sot edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e shënimit të ditës së forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka uruar pjesëtarët e kësaj force dhe qytetarët e Kosovës duke thënë se forca e sigurisë së Kosovës është rritur në një forcë të standardeve më të larta ndërkombëtare, duke bashkëpunuar ngushtë me NATO-n dhe ushtritë e vendeve tona amike, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri te Evropa. Forca e sigurisë së Kosovës tashmë është gati të shndërrohet në forcat e armatosura të Kosovës. Do të jetë kjo një forcë standardeve më të larta të NATO-s, profesionale me përfshirje të gjerë të gjitha komuniteteve dhe gjinive, që do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në Kosovë, rajon dhe kudo në botë, ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka dëruar njësitët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kohë më parë kanë marrë medaljen e artë në manovrat në Britani të Madhe. Lavdata për njësitët e forcës së sigurisë së Kosovës ka adresuar edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë Greg Delavi, i cili marri në medalje së artë në manovrat e Britanisë së Madhe, ka cilësuar si një e arritur vërtet e hatashme, duke pasur parasysh që Kosova merr pjesë për herë të parë në një gardë të tillë. Lavdata të tilla ambasadori Delavi i ka bërë gjatë vizitës së tij në kazermën e forcës së sigurisë së Kosovës në Gjilan për nder të ditës së kësaj force. Ai ka deklaruar se përparimi në pasqyrimin e përbërjes së shoqërisë në forcën armatosur të Kosovës është inkurajues. Më inkurajon përparimi në këtë fushë sa i përket çështjes së larmisë, sepse di që është thelbësore që forca e sigurisë së Kosovës do të jetë vetëm nëse tërheq talentet nga të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare, ka thënë ambasadori Delavi. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës mbetet pengi ndryshimeve kushtetuese. Për ndryshimet e tilla, nevojitet shumica e dyfishtë e votave të deputetëve nga komunitetet pakicë. Lista serbe, cila përfaqëson komunitetin serb me 11 deputet në legjislativ, ka deklaruar se në këtë fazë nuk do t'i votoj këto ndryshime kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punësimi ka qenë një nga premtimet kryesore të partive partnere të koalicionit qeverisës në Kosovë. Por, statistikat aktuale tregojnë se nga 30.000 vende pune të premtuara janë realizuar më pak se gjysma. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në dy vitet e fundit, numri i punëkërkuesve të regjistruar në Kosovë ka arritur në mbi 32.000, derisa numri vendeve të lira të punës të gjetura përmes zyrave të punësimit në Kosovë gjatë kësaj periudhe është rreth 25.000 vende të lira pune. Ndërkohë numri i përgjithshëm i punëkërkuesve aktiv të regjistruar në Kosovë është mbi 137.000. Këto të dhëna janë bërë të ditura për Radio Evropa e Lirë nga zëvendës Ministrja e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Rita Hajzeraj.
Në bazë të statistikave administrative të tregut punës për periudhën janar-tetor 2016, ngjyrat të punësimit janë regjistruar 17.480 punëkërkues. Në periudhën e të njëjtit vit kanë qenë 15.214. Përmes zyrave të punësimit janë ndërmjetësuar në punësim të rregullt 3.466 persona. Në periudhën e vitit të njëjtë, pra vitit kaluar, kanë qenë 3.335.
Të gjitha këto të dhëna krahasuar me premtimet elektorale të dhëna nga partitë në pushtet për krijimin e vendeve të reja të punës, nga ekspertët e fushës së ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në vend, nuk janë përmbushur as për sa afërmi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë fushatës elektorale dhe po ashtu në plan programët qeveritare, pati premtuar se për 4 vjet do t'i punsojnë 120.000 qytetar, që si pas ekspertëve të ekonomisë i bie që 125 qytetar të punsojnë për çdo ditë pune, pa përfshirë festat, apo në vetë do të duhej të punsojshin 30.000 persona. Ibrahim Rexhepi, njohës i çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se premtimi i dhënë për krijimin e 120.000 vendeve të punës ishte një premtim elektoral, pasi që ndryshimet e menjëhershme kanë qenë të pamundshme dhe të paarritshme.
Zbatimi apo përmbushja e këtij premtimi është në fazën fillestare dhe unë nuk besoj që mund të arrijë pas 50% shitica të mandati që veritar.
Jo stabiliteti politik që ka përcjellur Kosovën gjatë kësaj periude, shton Rexhepi, ka pasur efekte negative në ekonomi. Edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se koalicioni qeveresës është larg objektivave të premtuara në kampanjë zgjedhore. Në tre vitet e fundit, shton Gërgjaliu, Kosova është ballafaquar me një situatë të rënd politike, dhe se agenda politike ka qenë në fokus të institucioneve të vendit, duke lënë anash kështu agendën ekonomike.
Në çështë nuk është ekonomia prioritet i prioriteteve, atëherë si mund të priron vendet të reja të punës, dhe duhet të kuptohet që kriza ekonomike në Kosovë, gjenezën e ka në krizë juridike, dhe sa Kosova nuk është gjithë krizën juridike, ne do të flasim për ekonomikë, po do të jemi shumë largë ekonomisë, do të jemi shumë largë përmbushjes së premtimeve në kampanja zgjedhore.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli i papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%, ndërsa shkalla e punësimit 25.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 85% të nevojave të pacientëve për gjak i mbulojnë dhuruesit vullnetar. Nga qendra për transfuzionin e gjakut në Kosovë thonë se parashihet që deri në vitin 2020 kërkesat e gjakut t'i plotësojnë 100% vullnetarët. Në këtë temë dëgjojmë Mariana Kasapullin.
Në Kosovë ka një numër të konsiderueshëm të dhuruesve vullnetar të gjakut. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në qendrën për transfuzionin e gjakut, rreth 85% e nevojave të pacientëve i mbulojnë dhuruesit vullnetar të gjakut, derisa 15% të pacientëve ende vazhdojnë t'i mbulojnë familjarët. Drejtori i kësaj qendre, Hysen Sadriu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me fluksin e dhuruesve vullnetar dhe rritjen e numrit të tyre prej vitit në vet, parashihet që deri në vitin 2020 kërkesat për gjak të mbulohen vetëm nga dhuruesit vullnetar.
Në 9 muajin e parë i kemi pas mbi 1200 dhurues, më shumë se sa ka qenë vitin e kaluar. Dhe kështu që çdo vit e më tepër ne jemi të shkuar të rritë numrin e dhuruesve në përgjithësi, e njëkohësisht e përmenda edhe më parë dhuruesve vullnetarë, të cilët na tentojnë që deri në vitin 2020 të kemi vetëm dhuruesve vullnetarë pa pas nevojë me pas dhurues familjarë.
Dhuruesit e gjakut, sipas drejtorit Sadriu, janë të moshave të ndryshme dhe grupeve të ndryshme të gjakut. Edhe drejtoresha e klinikës së ginekologjisë në qendrën klinike universitare Myrvete Paçarada ka thënë se kanë bashkëpunim të mirë me qendrën e transfuzionit dhe se asnjëherë nuk kanë mbetur pa gjak në rast nevoje.
Arrin gjithmonë me marr, kur nuk themi pa gjak. Varësisht me rezerva, me familjar, po gjithmonë marrim gjak. Nuk ka ndodhur me kërku gjak edhe mos me marr.
Po ashtu edhe sa u përket raporteve zyrtare me institucionet private shëndetësore, Hysen Sadriu thotë se kanë bashkëpunim të mirë dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që ndonjë pacient që trajtohet kudo nëpër spitale të psoj për shkak të mungesës së gjakut. Ndryshe përpos vullnetarve të rregull të gjakut, ka edhe të tillë që vetëm në rast nevoje dhurojnë gjak. Një nga ata është Hysnik Krasniqi, i të cilin e takuam në transfuzionin e gjakut në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ja, nuk jam dhurues i gjakut i rregull, ta mos sipas nevojës. Gjak ja sipas nevojës, si ka nevojë ndaj pacient apo un për momentin jam të dhon gjak për botë amin për prerë.
Ndryshe në qendrën emergjente ku fluksi i pacientëve është më i madh, drejtori Basri Lenjani ka thënë se që nga viti 1999, nga qendra e transfuzionit të gjakut janë mbuluar 100% me doza gjaku të gjithë pacientët që kanë pasur nevojë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni. Disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë qëndruar sot në Shkup. Pas takimeve që kanë realizuar me zyrtarët atje, ata kanë dalë me konstatimin se në Maqedoni janë plotësuar kushtet për zgjedhje korrekte. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Partitë politike janë të përgatitura për proces zgjedhor të drejtë dhe transparent, është ky konstatimi përbashkët i eurodeputetëve Ivo Weigel, Knut Fleckenstein dhe Eduard Kukan pas takimit që kanë realizuar me liderët e partive në shkruese të marrëveshjes politike të njohur si marrëveshja e Perginos, përfaqësuesit e sektorit civil të cilët janë të kyçur në monitorimin e zgjedhjeve, si dhe takimin kokë më kokë me prokurorën speciale publike Katica Janeva. Treshja evropiane tha se përfaqësuesit e partive politike janë zotuar se do të angazhohen maksimalisht për të shmangur të gjitha parregullsitë gjatë zgjedhjeve.
We have a very good reason to believe that
Kemi arsye të mirë që të besojmë se zgjedhjet do të jenë fair dhe demokratike në frymën e transparencës që do të shënojë një fillim të ri për Maqedoninë, ka theksuar eurodeputeti Ivo Weigel, duke shtuar se pasi partitë politike të kenë njohur rezultatin zgjedhor, pason periudha e realizimit të reformave konform marrëveshjes politike të njohur si marrëveshja e Perginos. Ndërkaq, eurodeputeti Knut Fleckenstein ka theksuar se është i impresionuar nga qasja me të cilën misioni OSBE Odi Hërës monitoron procesin e zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Mendoj se për shkak të Odi Hërës dhe numrit të madh të vëzhguesve të cilët vinë nga organizatat e ndryshme qytetare, do të keni zgjedhje të besueshme dhe shumë qytetarë të Maqedonisë do të dalin në votime. Është shprehur eurodeputeti Knut Fleckenstein. Ndërkaq, homologu i ti, Eduard Kukan, tha se zgjedhjet në Maqedoni paraqesin një test për angazhimin e vendit drejt integrimeve euroatlantike. Shpresojmë se do të keni zgjedhje të besueshme, të pranueshme nga të gjitha aktorët politik dhe se qeveria e ardhshme do të angazhohet në realizimin e të gjitha prioriteteve që dalin nga marrëveshja politike. Meqë kjo është mënyra më e mirë për të shmuar se vendi juaj me të vërtet mbetet i përkushtuar në rrugtimin e integrimeve euroatlantike dhe më në fund shteti juaj do të fillojë të ecë në atë drejtim, ka theksuar eurodeputeti Eduard Kukan. Ndryshe, treshja evropiane në Shkup po qëndron për të skanuar situatën politike gjatë fushatës zgjedhore para mbajtjes së zgjedhjeve më 11 dhjetor. Këto zgjedhje janë cilësuar si nga më të rëndësishme, si nga faktori i mbrëmshëm politik, ashtu dhe përfaqësuesi ndërkombëtar nga pavarësia e Maqedonisë, për shkak se përmes tyre synohet që Maqedonia të del nga kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi tani më një kohë të gjatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kandidatët presidenciale në Francë kanë akuzuar njëri tjetrin për qëndrimin ndaj Rusisë. Fatmir Bujupi na sjell detajet.
Duke ju referuar fjalëve të fundit të ngrohta të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zotin Fillon, ishte kryeministri francez Alain Juppé, gjatë debatit televiziv, tha se kjo duhet të jetë zgjedhja e parë presidenciale në të cilën presidenti rus e zgjedh kandidatin. Zoti Fillon e ka mbështetur rreshtimin strategjik të tij me Moskën dhe është angazhuar për tërheqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës dhe mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Ai ka hedhur poshtë kritikat e Zotit Juppé, duke thënë se Rusia është vend i rrezikshëm, nëse ne e trajtojmë ashtu siç e kemi trajtuar në 5 vitet e fundit. Megjithatë, Zoti Fillon tha se ne jemi aleatë të Shteteve të Bashkuara. Ne i ndajmë parimet fundamentale me Shtetet e Bashkuara që ne nuk i bëjmë me Rusinë. Zoti Fillon theksoi se qëndrimi i presidentit të Francës, François Hollande, ndaj Rusisë, përfshir mbështetjen e sanksioneve kundër Moskës, ka shërbyer për ta izoluar Rusin. Nëse François Fillon fiton kundër Zotit Juppé në rundin e dytë të zgjedhjeve partijake më 27 nëntor, atëherë pritet pothuajse me siguri se ai mund të triumfojë kundër kandidatës së të sëdjathës ekstreme Marine Le Pen, e cila po ashtu i mbështet lidhjet e afërta me Rusin para zgjedhjeve presidenciale në Francë në muajin maj të vitit të ardhshëm. Në rundin e parë të zgjedhjeve partijake, Fillon ka fituar 44% të votave, Juppé afro 29%, ndërsa ish presidenti franceze Nicolas Sarkozy, nën presidencën e të cilit të Fillon kishte shërbyer si kryeministër, ishte eliminuar. Debati Fillon-Juppé u bë në periudhën kur Vladimir Putin e ka lavdëruar Zotin Fillon si profesionist në shkallë të gjerë dhe njëri që është i aftë për ta mbajtur pikpamjen e tij. Kremlini dhe zyrtarët e lartë rusë tashmë kanë shprehur optimizëm se lidhjet e Moskës me Perëndimin mund të përmirësohen pas fitores së republikanit Donald Trump në Shtetet e Bashkuara në zgjedhjet e mbajtura më 8 nëntor kundër rivales së demokratë Hillary Clinton. Presidenti zgjedhur Trump e ka lavdëruar Putinin dhe tha se ai do të dëshironte që lidhjet e shkëputura të Washingtonit me Kremlinin të tejkalojë, me qëllim që të shtohet bashkëpunimi në çështjet siç është luftimi i terrorizmit. Franca dhe Gjermania ishin në mesin e vendeve udhëhecse në Bashkimin Evropian në presionin kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes së Ukrainës në mars të vitit 2014 dhe për shkak të mbështetjes së separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Ulët të Parlamentit të Rusisë, Aleksej Pushkov, pas fitores së Zotit Fillon në rundin e parë, pa thënë se nëse ai fiton në zgjedhjet presidenciale në Francë, kjo do të ishte fundi i tandemit të Paris-Berlin kundër Rusisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në radhësh të ekspozeja, flasim për leadershipin disa vjeçar të kancelarës së Gjermane Angela Merkel. Le dëgjojmë bashkë. Kanë kaluar mbi 80 vjet kur Gjermania me udhëheqjen e atëhershme ishte bërë frika shumë popujve. Por tani me rritjen e populizmit në Evropë, me daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe me kërcënimin e Rusisë në kontinent, Angela Merkel shihet gati si e vetmja shpresë për mbrojtjen e vlerave universale perëndimore. Merkel, e cila ka udhëhequr Gjermaninë në kohën e disa krizave globale, do të garojë edhe për një mandat në zyrë. Mbështetësi thonë se ajo do të ofrojë stabilitetin shumë të nevojshëm të politikave evropiane, por vetë Merkel ka pranuar se ky është një projekt ambicios.
Qëllimi im në politikë është të punoj që të mbajmë vendin të bashkuar. E di se askush nuk ka monopol mbi të vërtetën. Duam që të argumentojmë njëri tjetrin si demokrat. Të argumentojmë, jo të urrejmë, jo të degradojmë njerëz apo të izolojmë ata.
Nicht andere herabsetzen oder ausgrenzen.
Merkel është gruaja e parë dhe një herë është gjermanolindorja e parë që është zgjedhur kancelare e Gjermanisë në vitin 2005. Nëse fiton më 2017 dhe shërben mandatin e plot, ajo do të jetë për 16 vjet në krye të qeverisë gjermane, njësoj si edhe ish mentori i saj Helmut Kohl. Por populariteti i brendshëm i Merkelit nuk është çfarë ka qenë. Vendimi i saj vitin e kaluar për të hapur kufijtë e Gjermanisë për mbi 1 milion migrant, kryesisht nga zonat e luftës në lindjen e mesme, ka zemruar shumë votues. Por Merkel ka insistuar se edhe Islami i përket Gjermanisë dhe madje ka pezulluar përkohësisht disa rregulla të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit. Në kulmin e krizës financiare më 2008 dhe në vitet që kanë pasuar, Merkel është bërë simbol i masave të kursimit. Ajo ka ditur të thot shpesh jo, ka kundërshtuar propozime dhe ka refuzuar paketat të ndihmave. Për vendet me borxhe kronike si Greqia, Spanja dhe Italia ka përcaktuar shkurtime të thella buxhetore, derisa shumë udhëheqës evropian kanë marrë fund gjatë kësaj krize, ajo ka lulëzuar. Dhe tani, në kohën kur Evropa po përballet me një konflikt të pazgjitur në Ukrainë dhe me bisedime të vështira për daljen e Britanisë së Madhe nga BE-a, çështja nëse Merkel do të mbetet lider e ekonomisë më të madhe në Evropë kanë gjallur interesim. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se stabiliteti i Gjermanisë është i rëndësishëm për Evropën në tërësi. Është thelbësore për Evropën që gjërat të shkojnë mirë në Gjermani, ka thënë ai. Merkel ka kundërshtuar ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë dhe me këtë thuhet se ka parandaluar disa ambicie të Vladimir Putinit. Tani ka frikë se presidenti i zgjedhur i SBA-s Donald Trump do t'i lejojë Putinit të përzihet në Poloni dhe në shtete baltike dhe shpresat përsëri do të jenë te Merkeli. Fraza lider i botës së lirë zakonisht përdoret për presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe rall pa ironi. Jam i prirë të them se udhëheqësja e botës së lirë tani është Angela Merkel, ka shkruar historiani britanik Timothy Garton Ash në gazetën The Guardian. Edhe presidenti Obama ka thënë se po të ishte gjerman, ai do ta mbështeste Merkelin. Por Marine Le Pen, udhëheqëse e ekstremit të djathtë në Francë, e cila po përflitet gjithnjë më shumë si president e ardhshme e Francës, ka thënë se Merkel është force inercisë. Mendoj se ditët e ideologjisë që mbështet zonja Merkel janë të numëruara, ka thënë Le Pen për kanalin amerikan CNBC. Evropa është e cenueshme dhe nga kërcënimi militantëve islamik dhe lëkundja e eurozonës nga bankat e Italisë, të cilat janë duke luftuar me një barë të keqe borxhesh. Syt janë ka Merkeli, por nga brenda shtetit ajo sfidohet nga alternativa për Gjermaninë, parti antimigrante dhe antiislamike. Lideria e kësaj partie, Froike Petri, ka thënë se policia gjermane, nëse është e nevojshme, duhet të qëllojë mbi migrantët që përpiqen të hyjnë ilegalisht në vend. Me këtë fushatë ajo ka rritur popularitetin, ka siguruar deputet në 9 nga 16 parlamentet shtetërore të Gjermanisë. Merkel vazhdimisht është emëruar si gruaja më e fuqishme në botë nga revista Forbes. Ajo nuk është friksuar nga të qenë zëri vetëm në skenën politike, ndërsa udhëheqja e saj ka ndihmuar që të ndryshohet reputacioni i Gjermanisë nga e kaluara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi se Turqia mund të hapë kufijtë e saj për migrantët e paligjshëm që synojnë Evropën. Ne jemi të vetmit që ushqejmë 3 deri në 3.5 milion refugjat në vend. Ju i keni shkelur premtimet, nëse shkoni tutje do t'i hapim kufijtë, tha Erdogan. Komentet vijnë një ditë pasi Parlamenti Evropian ka votuar për ndërprerjen e përkohshme të bisedimeve të antarësimit me Turqinë. Vota është jo detyruese, por shihet si ndëshkim për përndjekjen që po u bëjnë autoritetet turke rivalëve politik të Erdoganit. Numri migrantëve që arrin në ishujt grek ka rënë prej se Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë arritur një marrëveshje në muajin mars për të frenuar fluksin. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se rreth 300 migrant janë arrestuar gjatë përleshjeve në një kamp refugjatësh ku dhjetra policë kanë mbetur të plagosur. Rreth 300 migrant, 6 prej të cilëve konsiderohen kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov për radion publike bullgare pas vizitës që ka bërë në kamp. Zyrtarët bullgarë thanë se 1500 deri në 2000 migrant kanë qenë të përfshirë në përleshjet e një dite më parë në kampin Harmanli pranë kufirit me Turqinë. Migrantët kryesisht afgan thuhet se kanë ndjegur goma makinash dhe kanë sulmuar mbi 200 policë me gurë në shenjë protestë ndaj një rregulli të ri i cili ndalon migrantët të largohen nga kampi sipas paraprake mjekësore. Sulmi i vdekjeprurës në një shtëpi misionarësh në jug të Francës nuk është i lidhur me terrorizmin, thanë autoritetet franceze. Nuk ka asnjë lidhje me terrorizmin islamik, tha Christophe Barret, prokuror publik për qytetin Montpellier. Barret tha se sulmi në fshatin Montferrier-sur-Lez, pranë Montpellier, ka qenë krim lokal. Policia tha se një person i armatosur ka hyrë të njëjtën në shtëpinë misionarëve të Krishterë, duke therrur për vdekje një punëtore. Policia është vënë në kërkim të sulmuesit të dyshuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme qysh pas sulmeve në Paris në nëntorin e kaluar, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Së paku 31 veta kanë vdekur dhe dhjetra janë plagosur në një aksident hekurudhor në veri të Iranit. 4 vagon të trenit kanë dalë nga binarët, ndërsa 2 janë kapur në flakë. Televizioni shtetëror tha se aksidenti ka ndodhur kur treni i pasagjerëve ka goditur një tjetër tren që ka qenë ndalur në stacion. Aksidenti ka ndodhur rreth 250 kilometra në lindje të kryeqytetit Teheran. Autoambulanca, ekipe shpëtimi dhe një helikopter janë dërguar në vendin e ngjarjes, ndërsa viktimat janë shpërndarë në spitalet pranë. Sipas statistikave zyrtare, aksidentet e trafikut në Iran shkaktojnë rreth 17.000 vdekje çdo vit. Bora dhe Acari kanë vrarë së paku 20 veta, shumica fëmijë në një provincë në veri të Afganistanit. Vdekjet kanë ndodhur këtë javë në qarkun Darzab të provincës Javzdian, tha guvernatori i qarkut Rahmatullah Hashar për radion Afganistani Lir. Hashar tha se të gjitha viktimat kanë qenë të zhvendosur brenda për brenda, të cilët kanë ikur nga rajonet fqinje për shkak të mungesës së sigurisë. Ai po ashtu tha se rreth 100 familje jetojnë aktualisht në kushte të rënda, në xhami dhe ambiente të hapura në male, pa qasje në objektet mjekësore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani, që bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.